Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Laudate e suo Cristo. Al cuore saluton al ciuige auscutante della sende de Radio Vaticana en esperanto. Per la san stato de Papo Francisco. L'aula comunico della gazetara servo della santa seggio de Hirau, la declinan de marto vespere, la clinica stato della papo restis stabila. Oni confirmas la plibonigoin rimarchiten en la lasta semaino. Papo Francisco ancora obesonas hospitalan curazadon, motoran cae spir fisioterapioin. La papo pasigis la ple grandan parton della hieraŭa tago inter terapioi, pregio, riposo cae iom da laboro. Angeluso. Sam kiel dum antauae dimancioi la gazetara servo della Sancta Seggio publicigis hodiaŭ e la tag meso la texton liveritan de Papo Francisco e la Policlinico Gemelli. Nia corpo estas malforta, sed ec tiel, nenio povas malhelpi nin ami, pregi, donaci nin mem, esti unu por la alia, en la fido, lumai signoi de espero, esti lumo, ec en la locoi kie loĝas sufero. Estas lumo, aldonas la papo, kiun oni retrovas ankaŭ en la homoj, kiun la signoro metas apud ni. Kiom da zorgema amo lumigas la ĉambrojn, la koridorojn, la ambulancojn, la lokojn, kie oni plenumas la plej humilajn servojn. Tial, mi volas inviti vin hodiaŭ, laŭdi kune kun mi la signoron, kiu neniam nin forlasas, kaj kiu en la momentoj de doloro metas apud ni homojn, kiuj reflektas radion de lia amo. Papo Francisco dankas tiujn, kiuj zorgas pri li, con tiom da sindedicio li sentas apud si ancau la popolon, quiu sen cese pregias por lia sano, de la plei unei gis la plei agiae. Mi scias, che multe infanoi pregias por mi, quelcae el ili hodiau venis citien al Gemelli, quil signo de proximezzo. Dankon, care infanoi, la papo vin amas, cae ciam attendas renconti vin. Quil cutime, li ne forgesas landoin vunditain de militoi, turmentata Ukrainio, Palestino, Israelo, Libano, Myanmaro, Sudano, Demokratia Respubliko Kongo. Fine de la texto, la papo rememorigas la vojon, kiun li mem aprobis, por akompani la eklezion en la plenumo de la fina dokumento de la sinodo 2024, survoje al la eklezia asembleo en 2028. La virgulino Maria, concludas la papo, nin gardu ca helpu nin esti kiel ŝi, portantoj de la lumo kaj paco de Kristo. Rosario de nove sur la placo de Sankta Petro. De la dekkvara de marto, oni daŭrigas la kunpreĝadon de la Rosario sur la placo de Sankta Petro. Sojle de la baziliko estas starigita la bildo de Maria, la patrino de la eklezio. Ancao ci vespere ni unuigas en la pregio por la papo, por liai intensoi, antao cio por la pazzo en la mondo, por ciu bono alla mondo, cae por la sanctigo della ecclesio. Per tiui vortoi, Monsignoro Emilio Nappa, generala secretario della gubernio della Stato della Vaticana Urbo, en conducis la rosarion hierau vespere. Telefon interparolo de Zelinski cae Parolin. La bondesiroi por la rapida resanigio della papo, la dankemo pro la morala subteno alla Ucraina popolo, cae ancau esprimo de danko pro la clopodoi por faciligi la revenon el Rusio la Ucrainae infanoi, ne legge deportitai cae delocitai, estis la cefe temoi ciun la presidento de Ucrainio, Vladimir Zelinski, tractis cun la cardinalo statssecretario Pietro Parolin, dum la telefon interparolo la dekkvaran de marto. Pri la interparolo kun la kardinalo, Zelinski informis en sia konto ĉe X. La konversacio estis konfirmita ankaŭ de la direktoro de la gazetara servo de la Sankta Seĝo, Mateo Bruni. Ne estas la unua fojo, ke Zelinski publike dankas la Sanktan Seĝon pro ĝia laboro por favore alla liberigo de pli ol 19.000 ukrainaj ne plenaĝuloj, devige forportitaj al Rusio, kaj al la interŝanĝo de kaptitoj. Li mem estis la unua, kiu alvokis la Vatikanan diplomatian reton petante intervenon pri tiuj aferoj. Li faris tion ankaŭ dum sia unua audienco ĉe Papo Francisco post la eksplodo de la milito en 2003. Same kiel en sia lasta renkontiĝo la tria en Vatikano kaj la kvara entute, konsiderante la duflankan renkontiĝon ĉe la G7 en Apulia la 11 de oktobro 2024. Quanto da leteroj mult obligas. Ciam pli da homoj prenas la plumojn por skribi al la papo. Se normale li ricevas centojn da leteroj semajne el la tuta mondo, ekde kiam li estis hospitaligita, oni registras ĝis 150 kilogramoj da sendaĵoj tage, komunikis la itala poŝto. Tamen, antaŭ ol la leteroj atingos la ricevanton, ili trapasas longan vojaĝon kun kontroloj kaj klasifikado. Post la unua haltejo ĉe la poŝta centro de la flughaveno Fiumicino, la poŝto destinita al la Sankta Seĝo estas submetita al sekurecaj kontroloj kaj prilaborata per aparataro por registrado kaj pesado, kiu okazas per komputila sistemo. Poste, la poŝto de la papo havas plian haltejon ĉe la distribua centro en la norda regiono de la ĉefurbo, kiu kovras ankaŭ la areon de la polikliniko Gemelli. Estas emocie, rakontas la respondeculo de la distribua centro Andreo Di Tomaso, vidi leterojn el ĉiuj partoj de la mondo destinitajn al la Sankta Patro en ĉi tiu tiom delikata momento. Estas bela signo de amo kaj partopreno. Ni daŭre instigas la geaŭskultantojn de niaj elsendoj preĝi por la papo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.